В эфире Радио Свобода. У Минску 22 годины. Тут Алена Радкевич. Основные подеи дня. Менская милиция обяцае тягам 2 тыдняў апытаць усіх жыхароў сталіцы ў звязку з выбухам у ноч на 4 ліпеня. Паводле звестак праваабаронцаў, у рамках крымінальнай справы аб выбуху затрымана ад 50 да 70 чалавек. УМУС заяўляе, што гэтая лічба моцна перабольшаная. У шпіталях застаецца 23 чалавекі, пацярпелыя ад выбуху, адзін па-ранейшаму ў цяжкім стане. Сябры БГК з горадні адправілі скаргу ў цэнтр выбаркам у сувязі з адмовай у акрэдытацыі назіральнікаў. Лідары апазыцыйных партый прапануюць генеральнаму пракурору неадкладна сустрэцца. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Грузія гатовая прыняць мірны план урэгулявання грузіна-абхазскага канфлікту, прапанаванага Нямеччынай. Пра гэта паведаміў грузінскі прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі пасля сустрэчы ў Батумі з міністрам замежных спраў Нямеччыны Франкам Вальтэрам Штайнмаерам. Плян прадугледжвае заяву аб заемным неўжыванні сілы, вяртанне ў Абхазію грузінскіх уцекачоў і замежную дапамогу ў адбудове краю. Заўтра кіраўнік нямецкага МЗС наведае Сухумі, дзе правядзе перамовы з кіраўніцтвам непрызнанай Абхазскай рэспублікі, а потым накіруецца ў Маскву на сустрэчу са сваім расійскім калегам Сергеем Лаўровым. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што рашэнне Вашынгтона ўзяць удзел у перамовах з Іранам сведчыць аб тым, што міжнародная супольнасць аб'яднаная ў сваім намаганні спыніць працу Ірану над ваеннай ядзернай праграмай. Амерыканскі дыпламат Уільям Бёрнс у суботу сустрэнецца ў Жэневе з прадстаўніком Ірану. Каліцыйнае камандаванне ў Афганістане паведаміла, што як на меней 8 цывільных асобаў былі забітыя і 2 параненыя ў выніку авіаўдару ў правінцыі Фара. Ад пачатку году ў выніку сутычак з кааліцыйнымі сіламі загінула ўжо каля 700 цывільных жыхароў Афганістану. Кувейт упершыню пасля вайны ў персідскай затоцы 91 году прызначыў амбасадара ў Ірак. Гэтую пасаду зойме былы начальнік генштабу Кувейту Алі Аль-Мумін. Кувейт быў апошняй арабскай краінай, якая накіравала свайго амбасадара ў Багдад. Расія адзначае 90-ю гадавіну забойства бальшавікамі апошняга расійскага цара і царскай сям'і. У праваслаўных цэрквах усёй краіны адбываюцца памінальныя багаслужбы. Найвышэйшы суд Гішпаніі апраўдаў 4 з 21 асуджанага за ўдзел у падрыве цягнікоў у 2004 годзе ў Мадрыдзе. Яны адбывалі турэмныя тэрміны ад 5 да 12 гадоў за прыналежнасць да тэрарыстычнай групы. У сакавіку 2004 былі падарваныя 4 прыгатарадныя цягнікі, у выніку чаго загінула каля 200 чалавек.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У ізалятары часовага ўтрымання, паводле неафіцыйных звестак, знаходзяцца некалькі дзясяткаў чалавек, якіх падазраюць у вырабе бомбы, што выбухнула падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня. Сярод затрыманых студэнты, некалькі апазіцыянераў, рабочыя і так званыя недабранадзейныя элементы, людзі, якія раней былі асуджаныя за злоснае хуліганства. Следчыя не называюць дакладнай лічбы затрыманых. Сёння выйшлі на волю тыя, якіх затрымалі 7 ліпеня, у прыватнасці студэнты-хімікі, расказвае Любоў Лунёва.
У камерах ізалятара часовага ўтрымання знаходзяцца студэнты, якія наведвалі хімічны гурток. Сёння на волю выйшла студэнтка біялагічнага факультэту Белдзяржуніверсітэту Таццяна Пякун. Дзяўчына праходзіла як сведка ў крымінальнай справе, распачатай летась у звязку з вырабам самаробных петардаў. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзіцца яшчэ адзін фігурант справы, студэнт універсітэту Алег Шэлях, якога тады пакаралі ўмоўна. Менавіта студэнты-хімікі першымі трапілі ў спіс падазраваных. Пазней ва ўсіх супрацоўнікаў інстытутаў хіміі Акадэміі навук, у студэнтаў і выкладчыкаў хімічных факультэтаў універсітэтаў следчыя ўзялі адбіткі пальцаў. Навукоўцы катэгарычна сцвярджаюць, што зрабіць такую бомбу ў хатніх умовах немагчыма. Немагчыма яе таксама зрабіць і на працы. Яны кажуць, што адукацыі хіміка дзеля гэтага недастаткова. Супрацоўнік Акадэміі навук, навуковец-хімік са шматгадовым стажам, які пажадаў захаваць ананімнасць, апавёў свабодзе.
В домашніх условиях такую бомбу ні ўчонаму.
У хатніх умовах ні студэнту, ні навукоўцу такую бомбу зрабіць немагчыма. Такая праца патрабуе адмысловага абсталявання неабходных рэактываў. Рэактывы мы набываем толькі па безнаяўным разліку. Яны ўсе ўлічваюцца. Прасачыць, хто набывае тое ці іншае рэчыва, не складае цяжкасці. Акрамя таго, трэба ведаць шмат нюансаў, бо калі іх не ведаць, то можна ўзарвацца на сваёй кухні. Што ж тычыцца лабараторыі, то ў нас немагчыма зрабіць тую ці іншую працу непрыкметна, бо ходзяць супрацоўнікі, і калі пачаць закрывацца ад усіх, то гэта будзе выглядаць падазрона. Хімічная навука ў нашай краіне вельмі дэградавала. Сёння ёй займаюцца альбо юнакі пасля інстытуту, альбо пажылыя жанчыны.
Каторым далеко за 60.
Хімікі кажуць, што ў бомбе, верагодна, ўжываўся перакіс ацэтону. Суразмоўца адказаў на пытанне, наколькі лёгка можна здабыць гэтае рэчыва.
Перекись ацетона взрывается от малейшего толчка.
Перекись ацетона выбухает от маленького штуршка. Гэта можа скончыцца вельмі кепска. Акрамя таго, у хімічнай энцыклапедыі няма нават раздзелу перакісныя злучэнні. У раздзелі ацетон ніякіх згадак пра перакіс ацетону таксама няма. Хімік-прафесіянал можа вырабіць толькі кампаненты, сінтэзаваць нейкія рэчывы. Але дзеля таго, каб сабраць бомбу, трэба мець абсалютна іншую адукацыю. Трэба ведаць, як прывесці яе ў дзеянне і пры гэтым застацца жывым. Гэта мог зрабіць толькі прафесіянал. Людзі, якія прайшлі адпаведную падрыхтоўку, усе на ўліку.
Прайшлі соответствующую падготовку афіцыяльна, а не все на ўчёте.
Сваякам затрыманых следчыя і адміністрацыя не казалі дакладнага часу, калі затрыманыя выйдуць пасля 10-сутачнага знаходжання ў камеры на волю. Бацькі студэнтаў чакалі іх каля турэмнай брамы ад 14-й гадзіны.
Расказвала Любоў Лунёва. Чакаецца, што заўтра могуць выйсці на волю затрыманыя па справе аб выбуху 4 ліпеня былыя актывісты Белага легіёну Сергей Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі, Віктар Ляшчынскі, Ігар Корсак у выпадку, калі ім не прад'явяць абвінавачанне. Афіцыйнай інфармацыі пра колькасць затрыманых па-ранейшаму ніхто не прадстаўляе. Нагадаю, 16 ліпеня часовы выканаўца абавязкаў начальніка ўправлення інфармацыі грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справаў Канстанцін Шалькевіч абвергнуў інфармацыю аб тым, што па гэтай справе затрымана каля 70 чалавек. Я не буду называць дакладную колькасць затрыманых, каб не ўносіць смуту, але лічба ў 70 чалавек моцна перабольшаная, заявіў Канстанцін Шалькевіч. Павялічваецца колькасць грамадзянаў, якіх правяраюць у сувязі з расследаваннем выбуху 4 ліпеня. Тым часам міліцыя нагадвае журналістам, якія пра гэта інфармуюць, што за разгалошванне таямніцы следства існуе крымінальная адказнасць, расказвае Алег Груздзеловіч.
На пачатку тыдня з'явіліся звесткі, што з прычыны выбуху міліцыя зацікавілася людзьмі, якія раней былі асуджаныя за хаванне зброі ці незаконныя аперацыі са зброяй і выбуховымі рэчывамі. Паведамлялася пра такія праверкі ў Магілёўскай вобласці. Сёння стала вядома, што супрацоўнікі праваахоўных органаў правяраюць гандляроў менскага рынку ў Ждановічах. Прадпрымальніка ліста ў стыка распавёў.
Што іх больш за ўсё цікавіць? Яны патрабуюць дакументы на пераключацелі, на прыпой, дзе яно набываецца. Потым просіць нейкую частку прыпоя адкусваць, складаць гэта ўсё ў купэрцікі, забіраюць сабой. Некаторым людзям, хто адмаўляецца гэта рабіць, пагражаюць прывадам у міліцыю.
Паводле Алесі Таўстыкі, сілавікі паказваюць свае пасведчанні, але гэтак хутка, што немагчыма нічога ўбачыць. Паводле ліквідатара чарнобыльскай аварыі Мікалая з Менску, напярэдадні яго выклікалі ў райаддзел міліцыі. У калідорах райаддзелу поўна людзей, выклікаюць ліквідатараў, а таксама ўдзельнікаў розных канфліктаў у гарачых кропках. Пытаюцца, дзе быў у ноч на 4 ліпеня, і прапануюць здаць адбіткі пальцаў. Пакуль толькі прапануюць, што да мяне я адмовіўся здаваць, бо лічу гэта незаконным. Я тады ўвогуле не быў у Менску, прычым тут мае пальцы, сказаў Мікалай. Ліквідатар не назваў свайго прозвішча і адмовіўся агучыць інфармацыю пад запіс. Ён пабоюваецца, каб не ўзнікла праблемаў за адмову здаваць адбіткі пальцаў. У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ адносна следства ў справе выбуху кажуць, вядуцца пэўныя дзеянні, якія прадугледжаныя законам, але падрабязнасцяў не паведамляюць. Кіраўнік прэсавай службы Канстанцін Шалькевіч нагадвае журналістам пра закон.
Не саветую такімі занімацца вещамі, асобна што касаецца каких-то канкрэтных мерапрыяцій. Та ёсць уголовны кодэкс, там ёсць паняцце тайны следства. Вы можаце гаварыць аба ўсём, аб чым угодна, проста немножка думайце, аб чым вы гаварыце, или хаця бы каким образом вы это падаёце.
Ці дазваляе закон патрабаваць ад людзей даваць свае адбіткі пальцаў? Сітуацыю каментуе вядомая адвакатка, кіраўніца Цэнтру правоў чалавека Вера Стрымкоўская.
Калі ўжо заложена криминальная справа о дочинении до когости. И там есть подставы подозревать, что этот человек может быть злочинцем. Тогда у ответственности законодательства может быть сделано это все. Але просить людей, как они пришли и добровольно не бы это сделали, этим самым улады подкресливают, что нема законных подстав, а есть только их подозрения, которые они не могут никак реализовать.
Кіраўніца Цэнтру правоў чалавека Вера Страмкоўская. Рэакцыя на апошнія падзеі слухачоў свабоды.
На наступны дзень незалежнасці ўладам давядзецца прывозіць людзей з рэгіёнаў, таму што мінчане будуць занепакоеныя толькі тым, як забяспечыць сабе алібі пасля ўсіх гэтых наведванняў і дапросаў.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці, беларуса?
Ваши вонгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны. Сёння на пытанні слухачоў адказваюць палітыкі Віктар Карніенка і Юрась Губарэвіч, сакратар ЦВК Мікалай Лазавік, палітолог Уладзімір Мацкевіч, культуролях Сергей Харэўскі. Вы слухаце радыё «Свабода». Лідары апазіцыйных партый Анатолі Лябецька, Вінцук Вячорка, Ігар Рынкевіч і Сергей Калякін перадалі сёння генеральнаму прокурору Беларусі Рыгору Васілевічу зварот з просьбай пра неадкладную сустрэчу. Аўтары просяць Васілевіча аб сустрэчы для таго, каб спыніць палітычныя рэпрэсіі ў адносінах да дэмакратычных актывістаў, якія вырашылі ўзяць удзел у кампаніі выбараў дэпутатаў. Пры гэтым яны заяўляюць пра гатоўнасць прадставіць у органы пракуратуры ўсе матэрыялы, якія пацвярджаюць факты ціску на ўдзельнікаў выбарчага працэсу. Сёння лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў абмеркавалі вынікі фармавання акруговых выбарчых камісіяў. Іх ацэнка гэтага этапу кампаніі па выбарах Палаты прадстаўнікоў была негатыўнай, расказвае Уладзімір Глот.
Удзельнікі паседжання прэзідыума палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў назвалі вынікі стварэння камісіяў зневажальнымі для апазіцыі. Каардынатар кампаніі за свабодныя і справядлівыя выбары Віктар Карняенка нагадаў, што патрабаванні АДС былі мінімальнымі па адным прадстаўніку апазіцыі ў кожную камісію. Насамрэч, вылучэнцы ад адзінага спісу АДС атрымалі ў 110 акругах толькі 35 месцаў, а ўсяго ад апазіцыйных структураў 42. Говорит Виктор Корняенко.
Не вучили былых парламентариев Сімдзянова, Голубева, Баршевски. Там нема ни одного былого парламентария. В этом списке нема былых министров. Не включены спадары Сосно, спадар Козловский. Ну и наприканці в этот список не потрапил и былый керовник державы Станислав Шушкевич. Так само влады полечили, что он не тягне на шарагового сябра круговой выборчей комиссии.
Сустаршыня политрады Анатолий Лебецька констатуя, улады не скористали свой шанец.
Улада мела шанец выкинуть программу минимум. Уключить хотя бы одному представнику АДС у каждую выборчую комиссию. Сегодня мы по факту имеем, что амаль у 70% округовых выборчих комиссий представлены только люди Александра Лукашенко. И те, кто экономично и финансово залежит снова от Александра Лукашенко. Тому мы означаем, что есть некий прогресс в сравнении с президентской кампанией, але его недостатково, как говорить, что у нас произошли некие кардинальные срухи, каб выбарчая кампанія была праведзена ў адпаведнасці з стандартамі АБШЕ.
Яшчэ адзін сустаршыня палітрады Сергей Калякін лічыць, што ігнараванне патрабаванняў апазіцыі ўваходзіць у стратэгію ўладаў.
Яны нас падталківаюць усячаскі к таму, каб мы сёння прекратілі сваё ўдзельніцтва ў выбарах. Такого падарка власці зрабіць не надо. Надо да канца паказаць ёй, каб не вот паставіць па ўсім пазіцыям. І па ўключэнню ўчастковай камісіі, і па рэгістрацыі кандыдатаў, а затым прыняць те палітычныя рашэнні, якія мы сачтём нужнымі.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сергей Калякін. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына сёння паведаміла, што дзяржава выдзяляе кожнаму кандыдату ў дэпутаты каля 800 даляраў на падрыхтоўку агітацыйных і рэкламных матэрыялаў. Ярмошына падкрэсліла, што кандыдатам забаронена выдаткоўваць іншыя грошы на выбарчую кампанію, няважна, ці то свае, ці то ад спонсараў. Вы слухаеце радыё «Свабода», а зараз пра маршрут сённяшняга падарожжа.
На
Назва беларускай вёскі Пелегрінда ў Астравецкім раёне гучыць нязвыкла і тлумачыцца нечакана.
Даўней называлі Пелюгрінда, мышыная нара.
І ўжо зусім незвычайна сустрэць у гэтай мышынай нары Божаньку. Калі ж вы даведаецеся, што скульптуры Божанькі робіць мясцовая жыхарка, якое за 80 гадоў вашаму здзіўленню не будзе канца, бо наперадзе чакаюць усё новыя дзіўныя адкрыцці. Наше подорожжа у вёску Пелегрінда. Гэтая перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю тэму сённяшняй праграмы. Менская міліцыя абяцае цягам 2 тыдняў апытаць усіх жыхароў сталіцы ў звязку з выбухам у ноч на 4 ліпеня. Паводле звестак праваабаронцаў, у рамках крымінальнай справы аб выбуху затрымана ад 50 да 70 чалавек. У Міністэрстве ўнутраных справаў не называюць колькасць затрыманых, але заяўляюць, што лічба 70 моцна перабольшаная. У шпіталях застаецца 23 чалавекі, пацярпелыя ад выбуху, адзін па-ранейшаму ў цяжкім стане. Прэтэндэнты на кандыдатаў дэпутаты ад апазіцыі пачалі рэгістраваць свае ініцыятыўныя групы ў акруговых выбарчых камісіях. Група павінна быць не менш як з 10 чалавек. Збор подпісаў яны пачнуць ад 20 ліпеня. Лідары апазіцыйных партый прапануюць генеральнаму прокурору неадкладна сустрэцца, каб абмеркаваць сітуацыю, што складаецца ў перыяд выбарчай кампаніі. Магілёўскія праваабаронцы абскарджваюць склад выбаркамаў. Камітэт дзяржконтролю запатрабаваў ад Александра Мілінкевіча прадставіць дэкларацыю аб даходах. Вы на хвалях Радыё Свабода. Газпром заяўляе, што пакідае за сабой права звярнуцца ў суд на Беларусь, калі Менск працягне не выконваць свае забавязанні і надалей не плаціць у поўнай меры за пастаўкі расійскага газу ў Беларусь. На расійскіх інтэрнэт-парталах з'явіліся першыя каментары з нагоды зробленай учора «Газпромам» заявы. Як лічыць прадстаўнік расійскай незалежнай кансалтынгавай кампаніі «Аўдзіт дзелавыя кансультацыі» прафесар Іван Андрыеўскі, калі справа ўсё ж дойдзе да суду, шанцаў выйграць яе ў «Газпрома» без сумневу болей. Аргументы беларускага боку выглядаюць нашмат слабейшымі. Канец цытаты. Дык усё ж якія аргументы мае беларускі бок, адмаўляючыся плаціць па новай цане за расійскі газ, у якім судзе можа разглядацца спрэчка паміж Беларуссю і Газпромам? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканаміст Яраслаў Раманчук і аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Тацяна Манёнак. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Тацяна Манёнак, як вы лічыце, чаму беларускі бок фактычна адмаўляецца плаціць цану, дамоўленую ўжо на другі квартал? Што дае сілы беларусам так сябе паводзіць, і ці ёсць за гэтым некае эканамічнае ці некае іншае палітычнае абгрунтаванне?
Гэта яшчэ адно прычыне таму, што вось гэтыя дамовы, якія былі падпісаны напрыканцы 2006 году, яны не вельмі празрыстыя. І тады, напрыканцы 2006 года, 31 снежня, Дар Міллер заявіў аб тым, што кошт транзіт тэрыторыі Беларусі на працягу 5 гадоў, а гэта тэрмін пераходу Беларусі на еўрапейскі кошт газу, ён не будзе змяняцца. Але ж ужо другого студня першы віцэ-прэм'ер Беларусі Спадар Сімашка заявіў аб тым, што кошт транзіту таксама павінен падвышацца згодна з тым, як будзе падвышацца кошт на газ для Беларусі. Цяпер беларускія чыноўнікі, канешне, яны вопытныя гандляры, яны умеюць гандлявацца за спрамам і ведаюць, што калі цяпер расійскі «Газпрам» пераглядае гэты кошт, ну і ёсць сапраўды рацыя з беларускага боку, пэўна, калі няма нейкіх юрыдычных замацаваных дамоваў аб тым, што кошт транзіту не падвышаецца. Але неяк гэта не адрэгулявана, то ёсць магчымасць пагандлявацца аб гэтым.
Тацяна, а няўжо кошт транзіту настолькі моцны эканамічны аргумент, няўжо ён у фінансавым сэнсе можа хоць у нейкай ступені пакрыць павышэнне кошту газу?
Да, у тым, што ёсць дамовы. Падпісваецца не толькі дамова аб кошце паставак газу, а яшчэ ж адзін дакумент аб транзіце. Два дакументы, якія ў пакеце прымаюцца. Канешне ж, ён сур'ёзна істотна не ўплывае на эканамічную сітуацыю, на эканоміку для Беларусі, але ж ён прыкладна 10 каля 13-15% пакрывае кошт паставак газу ў Беларусь. Таму гэта таксама для Беларусі важны аргумент. Зусім нядаўна ўжо было афіцыйна аб'яўлена аб тым, што магчыма будзе падвышаны кошт газу для Беларусі да 200 мільярд доларів. Звісно, білоруський бок у цій ситуації хоче продемонструвати, що просто так не буде, що ми будемо дуже жорстко гандлюватися.
Ярослав, ну а як вам бачиться останнє розвиття цього конфлікту поміж «Газпромом» і «Белтрансгазом»? Як ви оцінюєте шанси білоруського боку ось настоювати на своїй позиції і навіть не платити по новій ціні за газ, що де-факто і відбувається?
Газ – тема політична. Тут є економіка, але, безумовно, тут домінує політика, геополітика, так само ніякі приватні взаємовідносини поміж керівниками наших країн. Поскільки немає тої самої формули, по якої можна було б кожному школьнику окреслити, яка буде ціна на газ, то це, безумовно, створює умови для спекуляцій, для перегляду варунків, для того, щоб кожен квартал, білоруський бок або російський бок, нещо нове вводив у поняття поставок газу в Білорусі. Ні з одної країни такого немає, як в Білорусі. Вони не мають концепції розвиття енергетики, розвиття концепції економіки Білорусі при мірових цінах на газ. Тому вони використовують весь свою енергію, потенціал для того, щоб сказати, що це Росія винувата, а не ми винувати. У 2012 році Білорусь повинна мати мірові ціни на газ. І коли Білорусь, замість того, щоб підрихтовуватися до цього повищення, буде ось так кожну копійку вигандльовувати, ну так це створить ситуацію ще більшої залежності Білорусі від Росії вже у 2010-2011 році. Це тільки початок чорного відка холодної війни. Те, що це почалося так рано у липні, говорить про те, що осінь і зима для нас буде вельми гаряча.
Економіст Ярослав Романчук і оглядальниця газети «Білоруси і ринок» Тетяна Манюнок – удільники сьогоднішньої експертизи «Свободи». Веде передачу Віталь Циганков.
Тетяна, наскільки серйозно вам здається та погроза, яку виказав намісник старшини правління «Газпрому» Олександр Ананенко після вчорашньої зустрічі, коли він заявив, що коли білоруський бок надалі не буде виконувати свої обов'язання, «Газпром» покидає за собою право звернутися в суд. Який суд «Газпром» може звернутися? І чи не варто все-таки погодитися з многими аналітиками і ось з міркуванням Ярослава Романчука, що все-таки це справа політична і вище всіх судов в даному випадку будуть зустрічі керівників держав?
То, що це політика, політична справа, це відомо. І навіть вже білоруські багато чиновники казали, яка я там формула. Ну, домовилися, треба виконувати ці обов'язки. Ось Білорусь оплачувала по новому кошту 2.5 місяці, і «Газпром» быцем бы нічого не здарылася. Так разумею, што «Газпром» хацеў бы нейкім чынам дамовіцца, было ўжо была заява каб боку аб тым, што на назіральным савеце сумеснага прадпрыемства «Газ» дамовіліся аб тым, што кошт не будзе падвышацца, магчыма, і «Газпром» быў не суд. А калі б супраць, чаму ж ён маўчаў? «Газпром» мог бы на штосьці пайсці іншае, але ж не ён вырашае ўсё, што які кошт будзе газа для Беларусі. А то, што ён кажа аб тым, што будзе звяртацца ў нейкі суд, трэба паглядзець кантракты. Калі ў кантракце зафіксавана, што ў выпадку нейкіх спрэчак адзін ці той бок можа звяртацца ў гэты суд, то чаму не? Канешне, паглядзім, але я так разумею, што беларускі бок да гэтага не будзе даводзіць. Па маёй інфармацыі, ўжо расійскі ўрад вывучае сітуацыю ў Беларусі. І підвищення доволі принциповое до 200 доларів, і ці витримає білоруська економіка ось цей кошт газу. Вельми цікава ситуація. Чому ось таким чином російський бок не вивчає ситуацію в Польщі?
Ярослав, як ви бачите перспективу, що «Газпром» звертається у суд, і не веду, який-небудь міжнародний суд приймає рішення про те, що Білорусь повинна все-таки «Газпрому» за газ платити? Наскільки вогулі ця ситуація, на як вона виглядає з економічного пункту гляження?
Ну, специфика России складывается в том, что коли каждому уже известно, что судовая система у России это такое огульное одно басманное правосудие, и коли Березовский судится с Абрамовичем в Лондоне, это свидетельствует про то, что, ну, безумовно, какая же там может быть судовая система, навод коли в этом договоре прописано, что треба суд альбо в Беларуси, альбо в России, то, безумовно, ни один из боков не погодится, и вымышленно будет сгодиться с тем, что Захад пропонует, это объективный суд. Коли он звернется, ну, тогда и он тримает, безумовно, я думаю, выник у свою пользу, потому что значение «Газпрома» для Европы так само неблагое, и я думаю, что это может быть альбо суд в Лондоне, альбо суд в Стокгольме.
Таким чином, видовочно, что белорусам хопить розуму не доводит до суду.
Ну, я думаю, да, это будет, как с Балтикой, коли так само было судовое ось, разглядание справы, и там за 3 дни белорусский бок вернул все гроши. Так само тут. Это аргумент, який, безумовно, будет козырным у руцы «Газпрома». Газпрома, і вони, безумовно, будуть користатися. Таким чином, Білорусь повинна поглядіти у правді в очі, що ціни на мірові енергоносбіти повинні бути у нас, і до цього треба достосовувати нашу господарку, а не до капризів Газпрома, Медведєва або Путіна.
Які аргументи має білоруський бок, адмовляючися платити по новій ціні за російський газ? У яким суді може розглядатися спрешка поміж Білоруссю і Газпромом? На це та інше питання у експертизі «Свободи» відказували економіст Ярослав Романчук і оглядальниця газети «Білорусь і ринок» Тетяна Маньонок. Вів передачу Віталь Циганков. Ви слухаєте Радіо «Свобода». У наступній полугодинній частці програми вийде в ефір черговий випуск «Білоруської Атлантиди».
У гады першай усясветнай вайны прыфрантавы Менск ператварыўся ў прыстанак прастытутак з усёй Расіі. Менск пад чырвонымі ліхтарамі, назоў новай перадачы беларускай Атлантыда без бар'ераў з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Недзе з другой паловы дня у горадзе пачыналася шаленства. Прастытуткі і іх асноўныя прыхільнікі, вайскоўцы, віравалі на кожным кроку.
Вячеслав Ракіцкий і Захар Шибека у ефірі «Хвіліна у праз 20». Ну а зараз дзвінки на свободу. Кампанія вибору депутата у Палату представників, кадрові перестановки у керівництві країни, а так само інші теми у сьогоднішнім огляді телефонуванню, які підрихтувала Галіна Бакунчик.
У Білорусі йде підрихтовка до вибору депутата у Палати представників. Виказування слухача на гэту тему.
Корреспонденты Радио Свободы очень часто берут интервью у лидеров оппозиции по поводу предстоящих выборов. И каждый из них не исключает бойкот этих выборов. Какими они демократическими не были, оппозиция все равно объявит бойкот этих выборов, так как они знают, что ни при каких условиях ни один из них не пройдет Верховный Совет, и поэтому боятся предстоящего позора.
Выказывание комментует координатор выборчей кампании о объединенной демократичной оппозиции Виктор Корниенко.
За меня проголосовало больше за 200 тысяч выборщиков в свой час. Так что, коли все так добро и нема чего уладе клопотиться про свой авторитет, то чему бы не зробить выборы по стандартах ОБСЕ? Вот тогда мы признаем любые выборы, навод, коли оппозиция набере, нехай себе вот те проценты, про які я кажу, вот этот самый господар.
Еще одно питание на тему выборов.
Вопрос до власти и до оппозиции. Почему не предоставляют власти по 50 мест во всех избирательных комиссиях для представителей от властей и от оппозиции, чтобы в действительности выборы проводились без фальсификаций и без демагогии?
Отказывая сократар Центру выборкаму Миколай Лозовик и один из кандидатов на удел у выборах от объединенной оппозиции Юрась Губаревич.
Если мы по 50% будем включать от всех граждан и от оппозиции, то получится совершенно непаритетное основание. Наверное, более правильно так будет, чтобы удельный вес политических партий в избирательных комиссиях был примерно такой же, как и удельный вес этих политических сил в белорусском обществе.
Улада не зацікавлена у тым, каб выборы проходили демократично, каб насамрэч воля выборцаў адлюстравалась у выніках. И тому вводятся всялякие обмежаванні для контроля и для того, каб механізм выборов был прозрыст.
Пасля выбуху у Менску у ноч на 4 ліпеня Александр Лукашенко звольнив державного секретаря Совету безпеки Віктора Шеймана і керівника своєї адміністрації Геннадія Нявигласа. З гэтай нагоди питання у СМС-лісті. Ці нема сувязі адставки Шеймана з потребованням Росії розлічитися за газ? На питання відказує політолог Владимир Мацкевич.
Я не прихильник того, каб вишукувати некі потаємні мотиви. Є досить виразна мотивіровка Шеймана, и она связана с его профессиональной деятельностью. Хоть, но не треба выключать того, что мы шмат чего не ведаем про это.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Говорят, что наша страна – это центр Европы, что мы европейцы.
но не принимает наш народ западные ценности. А может, действительно у нас на географической территории живет очень мало настоящих белорусов, которые ценят свою белорусскую мову, историю, культуру, которые борются за свои права, являются европейцами, а остальная масса – это какой-то восточноазиатский народ. Как думаете?
На питание отказа в культуролях Сергей Харевский.
Частка отказа ховается в самом питании. Человек беспокоится про лёс белорусской мовы, а питание задает по-российски. Европа – это не одинное нечто целое, бетонные. Абсолютно разные народы с разным менталитетом, объединенные на певный исторический простор.
Огляд звонков на свободу подрихтовала Галина Абакунчик.
В эфире «Свобода». У Менску 22.30. У Праской студии далей Юры Дракохруст. На початку головные подеи дня у Беларуси. Сегодня вышли на волю студенты-химики, яких подозревали у дотычности до вырубу бомбы, что выбухнуло в Менску 4 липеня. Менская милиция обещает тягом 2 тыдняв опытать усих жихаров столицы в связку с выбухом. Поводле известок правооборонца, в рамках криминальной справы о выбуху затримано от 50 до 70 человек. УМУ заявляют, что личба 70 моцно перебольшенная. У шпиталях застаются 23 потерпелые от выбуху. Один человек по-ранейшему тяжким стане. Претенденты на кандидата у депутата от оппозиции почали регистровать свои инициативные группы в округовых выборчих комиссиях. Сябры БХК с Городни отправили скаргу у Центр выборкам в связи с отмовой в аккредитации назиральнику. Лидеры оппозиционных партий пропонуют генеральному прокурору неоткладно сустреться, каб обмерковать ситуацию, что складывается у передвыборчей кампании. Могилевские правооборонцы обскарживают склад выборкамов. Комитет Держконтролю запотребовал от Александра Миленкевича представить декларацию об доходах. В эфире «Свобода». На чарзе международные новины. Грузия, готовая принять мирный план урегулявання грузино-абхазского конфликта, пропонованного Немеччиной. Про гэта поведомил грузинский президент Михаил Саакашвили после встречи в Батуми с министром замежных справ Немеччины Франком Вальтером Штайнмайером. Держсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что решение Вашингтона взять удел в перемовах с Ираном свечит об тем, что международная супольность объединенная в своем намагании спынить працу Ирану над военной ядерной программой. Американский дипломат Уильям Бернс в субботу сустренется в Женеве с представником Ирану. Силы международной коалиции и войски афганского урада провели спецоперацию в провинции Герат, в вынику якой были забиты 15 бойцов супротиву и вызволено 15 закладников. Кувейт упершиню после войны в Персидской затоце 91 года призначил амбассадора в Ирак. Эту посаду зойме был начальник генштаба Кувейту. Кувейт был апошней арабской краиной, якая накировала своего амбассадора в Багдад. Россия означает 90-ю годовину забойства большевиками апошнего российского цара и царской семьи. У православных церквах всей краины отбываются поминальные богослужбы. Вышейший суд Испании оправдал 4 из 21 осужденного за удел в подрыве техников в 2004 году в Мадриде. Яны отбывали тюремное покарание от 5 до 12 годов за приналежность до террористичной группы. Вы слухали выпуск новинов.
Вы на хвалях Радио Свободу у Праской студии Алена Радкевич. Про шверть годины белорусская Атлантида. Гутарка сегодня пойдет про проституцию у Менску на початку 20-го стагодзя. А зараз подороже свободы. Сегодня Татьяна Сапач расповедает про свои встречи у вёсцы Пелегрында Островецкого района.
Спочатку я сустрела Боженьку. Ён тихо сядзе ў край дарогі, самотны і мудры. На ягоны прыпол я паклала колькі палявых красак. Праз нейкі час зноў пабачыла таго Боженьку па тэлевізары. Показывали кино. У боженьки были братцы и сестрицы. Яны выходили с подруг вязковые бабульки-скульпторки. Яна шировала над мисою полные цементные пудры, не зважаючи ни на час, ни на людей, засяруженная старанная, як школьница. Фоном проходили у фильме «Норовистая корова» и «Бабулин нехлямяжий сын». Фильм назывался «Боже мой». Так я дозналася, что авторку баченого мною боженьки зовут Юля Кармаза. Ей уже 80 годов, и что живее она разом с сыном у вёсцы Пелегринда на Островедчине.
Сколько разов показывали тут это кино? А я как не знала сразу, ну и я и не видела.
А кто-нибудь видел?
Ой, и все тут мысли.
А что сказали, как поглядели?
Ой, ну что, надо-то смешно. Она там же и сын ей, и с коровой же, и они там воевали. Ну, хорошо поглядеть, скажем, ну и все.
А чем она съехала? С Пелегринды.
Ну так же ж там покупивши домик, и там сильнее ей. Ну не знаю, там еще племянница есть, ну так и она может до этого, как уже тулилась, это что, не знаю.
Гэтак стало ясно, что кабету, для якой я сюда выбралася, я не побачу. Няма, переехала.
Ну, про Юлите нет слов. Она, как ты сказал, и разумная была, и доходная была, а как была молодейшая.
Она малевать умела. Была такая усюды здольная.
А доля ей?
Ну, и она радовалась своей доле. Ей как было так добро, и все, и ей радость, и все. Это ж теперь ее сын. Так пьет все. И она все равно ничего не скажет.
Тут она, как была, она ж уже отведала, каже, бо я была, ногу зломавши, такое прилетела поглядеть. Я дюла, як же ж ти тут така? Кажу, я за много молилася, мусі таки ногу зломав. Я дюла, ніколи не буду много моду это молиться. Зашмат не буває.
Распавядаюць яшчэ, што ў самыя бязбожныя савецкія часы дасталася іхняя Юля аж да самай Москвы. Мела сустрэчу з вялікімі начальнікамі, тлумачыла, што трэба людзям касцёл вярнуць. Насамрэч разумная была і даходная. І боженькаў на крыжовых дарогах да перад вёскаю сама праз сябе ставіць пачала, а ні ксёндзе яе на тое не намаўляў, а ні людзі. Ведала, што так мусіць быць, и так рабила.
Тут два видели, и еще один там поставленный у конца, с початку лесу, вот тут вот еще одна. Это такая скульптура, как это сказать вам теперь, как я не знаю, как по-литовску рупинтоели. Она...
Заступница, мабицы, не, рупинтис это опекать, рупиться.
Ну вот это там...
Рупливица, как бы такая рупливица.
Ну вот такая, ну...
Вы ўжо здагадаліся, пэўна, што вёска з нязвыклым гучаннем Пелегринда, хоць і ў Беларусі, але не зусім беларуская. Тут заўсёды жылі толькі літоўцы. Ну, хіба калі беларус у прымы прыходзіў, ці беларуску літовец за сябе браў.
Вот тут во баба і дзеці беларусы, а мужык я не літовец.
А беларусы ці вучацца мовы літоўскай? Ці умеюць гаварыць па-літоўску?
Як каторыя ў Пелегринду прыйшоўшы, даўно так яны гавора. Говора по-литовску, як треба, а которая вот и до смерти не хочет.
А вы литовка?
Я литовка.
Ага. Но лишь говорить по-белоруску, ой-ой-ой, як файно.
По-белоруску, якая тут говенда, але мой тата был белорус, а тогда он уже почти с первого года говорили, что он начал по-литовцу говорить, и он тогда уже стал литовец, и писаться литовец, и литовец. Вот так.
Ага, так это мама такая была дужая, что его на свой бок пересогнула.
А я не знаю, как там. Сколько я помню, он по-литовску и по-литовску. Моя фамилия Мацко. Мацко, ну и выходя я и в пашпорте Мацко. Ну, если по-настоящему Моцкене, ну, аля Мацко и Мацко.
Гэта Ядзвіга, ці па-свойску ласкава Ядзюла. А другую кабету завуць Алдона, прозвішча Петрык. Хоць калі па-сапраўднаму на літоўскі манер павінна было бы быць Петрыкене.
Здароўячка не важнае, але яшчэ на ножках. Во ўжо 80 гадоў сышло ў мае, ну і яшчэ ж во хаджу.
80, мусім мені цю слухаць, такі тварык, як сонца.
Так можа пашпарт паказаць?
Слухайте, а перекладите мне Пелегринда, вот и как бы белорусы зразумели, что это что-нибудь означает Пелегринда?
Її довгей називали не Калюгринда, а Калюгринда. Мишинна нора.
Нора?
Да.
А чому?
Тут же ж болото було, тут криниці були, тут поки не осушили.
А люди на болоті селилися?
Ну, не надто тут селилися, але ж ми жили, бо тепер так уже нікого не остається.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогоднішнє подорожжя Тетяни Сапич у вёску Пелігринда Островецького району.
Озираюся навколо, і дивна назва, яка бентежила на початку, здається якраз доречною. Вёска стоїть у середку безконцей до неба краю ровняді, яка колись була болотом. Сапраўды падобная да нары. Свае ведаюць, як прайсці дамоў па нябачнай кладцы праз дрыгву да сухога бяспечнага схову, а іншым навошта ведаць? Ад каго хаваліся, ад каго бараніліся? Відаць, было ад каго. Тады, калісьці. А і цяпер, здаецца, зашыўся б у якую нару, затуліўся ад скразнякоў часу, між сваіх людзей і са сваімі.
Оставшись у Пелігринці народу?
Ой, немного вже. Бо ніколи считала, але не помню, скільки. Все по одній баби були. Один оставшийся мужик, ні, два. Один ще так примолодий, може, где там у тим кінці, може, були споткавшися з ним такий, у копаліші ходять з брухом таким. Ну, повні такі.
Так, а що мужики? Ці вони тяжей працюють, ці вони більше переживають. Раніше сходять.
Ну, мені не хорошо мені говорити про своєго вже, як там. Я болей робила по хозяйстві і усюди. А от п'ятий год уже, як нема. А я хворею, і я ж не думала, що я останусь.
А на розвітанні заспівала мені бабуля Алдуна пісеньку, яку помнила я ще з молодості. Співала, і твар її чистий і ясний, саправди святився, як сонце.
Там в шилесі, в шионай доліні, ринко-ринко, нергяле-вагяле, срінко-ринко, нергяле-вагяле. І там прийшли два молоді хлопчики, Венас Яуна, Антраздар Яуняс, не Свенас Яунас, Антраздар Яуняс.
А ще у Пелігринді є музейчик. Правда, потрапити туди не вдається, хіба зазирнути праз вікно. Адмикається він тоді, коли приїжджає з Литви господиня. Ім'я її тут же на звихмовній шильді «Етнографініс музеюс Мальвіни». Каля 10 гадоў таму тая Мальвіна адкупіла ў спадкаемцаў пустую хату і зладзіла ў ёй няхітрую экспазіцыю.
Ой, тут як перш только зрабіла. Наставніцы з дзецьмі ж ўжо прыходзілі паглядзець і прыязджалі там, дзе то я з Гродна, калі аўтобусам прыязджалі. Там нічого такого інтересного нема. Ну, а лёд? Калыска павешаная, баба на ложку, дзед стаіць. У давнейшем таким шарачковых, а одевшийся в портки этой, подвязавшийся. Я, як пошла перший раз поглядеть, тут чого не пямкнула со смех.
Ну, а лишь вы как-то помните, так кто ж смеяться хотели?
Так я помню, у нас мама моя родила 10 детей. 10 детей родила, это не теперь что одно и нема. А тогда сколько было, только рожала.
Хто, сміючись, розвідується з минулим, а кого минуле не відпускає, бо здається наймілейшим, найліпшим часом.
Сама природа нас учила жити. Коли ми могли цю речушку перескочити, значить, від нас зависело, чи вона буде чистая, чи не чистая. Коли ми у болото до цих криниць ходили, і завжди нам казали, що до криниці підійти не можна з дрянним наміром. Тому що криниця – це чистая, де самая-самая земли.
Гэта спадар Альфонса Саугулес, яшчэ адзін выхадзец з маленечкай Пелігрынды, першы амбасадар незалежнай Літвы ў незалежнай Беларусі. Чалавек, якім у вёсцы ганарацца, а сам ён упэўнены, што такім, які ёсць, неістотна, вядомым чалавекам ці не, галоўнае чалавекам, яго зрабіла
Пелегрин, да.
Там люди были те, у них... Коли земля, то землюшка моя, ці рачушка моя, ці дреуса, ці квіточка міленька і родненька. Вона жива, все живе.
Такими помняться спадару-амбасадору його не одні вязковці. Такими для його застаються. Це перший чоловік занятий, і він вибирається у пілігринду при кожній малої нагоді. Коли-небудь сподівається вернутися назусім. Зремонтувати спадкоємну хату, поставити драуляних дзядов у саді, писати успоміни, думати, глядіти, жити. На могилках за вёскай ёсць два аднолькавыя помнікі з аднолькавымі надпісамі. Тікек іргівянцям жінэй, вер і будзеш вечна жывы. Адзін з гэтых помнікаў з імёнамі проста жывых Юліты Кармазы і ейнага сына. Я ведаю, як называецца вёска, куды яны пераехалі. Але гэта ўжо будзе новае падарожжа.
У вёсцы Пелегрында на Астравеччыне пабывала Таццяна Сапач.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі затрыманых, якіх падазравалі ў вырабе бомбы, што выбухнула падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня. Гэта студэнты-хімікі. Менская міліцыя абяцае цягам 2 тыдняў апытаць усіх жыхароў сталіцы ў звязку з выбухам. Паводле звестак праваабаронцаў, у рамках крымінальнай справы аб выбуху затрымана ад 50 да 70 чалавек. У міністэрстве ўнутраных справаў не называюць колькасць затрыманых, але заяўляюць, што лічба 70 моцна перабольшаная. У шпіталях застаецца 23 чалавекі, пацярпелыя ад выбуху, адзін па-ранейшаму ў цяжкім стане. Прэтэндэнты на кандыдатаў у дэпутаты ад апазіцыі пачалі рэгістраваць свае ініцыятыўныя групы ў акруговых выбарчых камісіях. Група павінна быць не менш як з 10 чалавек. Збор подпісаў яны пачнуць ад 20 ліпеня. Лідары апазіцыйных партый прапануюць генеральнаму прокурору неадкладна сустрэцца, каб абмеркаваць сітуацыю, што складаецца ў перыяд выбарчай кампаніі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Такі назоў сённяшняй перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Гаворка пойдзе пра прастытуцыю ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя. Ля мікрафону Вячаслаў Ракіцкі.
Шаноўны пане, выпадкова даведалася, што вы аматар рэдкасцю. Магу паведаміць, што ў мяне ёсць рэдкасці розных стыляў, якія засталіся ад памерлага мужа. Бываю дома ад 12 да 6 вечара. Саша яшчэ раз зірнула на ліст і з задавальненнем усміхнулася. Засталося напісаць адрас. Менск, гатэль «Еўропа», пакой нумар 66, 15 красавіка 1910 году. Звычайна гэта спрацоўвала. Аматары рарытэтаў прыходзілі і сапраўды знаходзілі нешта незвычайнае. Сашка Звер, так кліенты называлі нашу заўсягдатарку менскіх гатэляў, належала да, так бы мовіць, гетэрыяў, якія абслугоўвалі мясцовых багацеяў і атрымлівалі за працу не меней як 5 рублёў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Такі эпізод жыцця прастытутак у губернскім горадзе Менску распавёў мне гісторык Захар Шыбека. І я запрасіў яго ў менскую студыю, каб без бар'ераў пагаварыць пра колішні Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Спадар Захар, Сашка Звер дзейнічала патаемна ці легальна? І які статус мелі прастытуткі ў Расійскай імперыі на пачатку 20-го стагоддзя?
Існавала парадаксальная сітуацыя. Прастытуцыя ў Расіі забаранялася законам і ў той жа час была поўнасцю легалізавана. Пасля далучэння да Расіі многія прастытуткі Беларусі трапілі ў Іркутск на прымусовыя працы на фабрыках. Пры Павле першым і Александры першым яны падвяргаліся праследаванням па ўсёй імперыі. І гэта прывяло да ўсплёску тайнай прастытуцыі і эпідэміі сіфілісу. Мікалай першы палічыў за лепшае легалізаваць прастытуцыю. З 1843 года прастытуткі браліся на ўлік і падлягалі ў абавязковым парадку ўрачэбна-паліцэйскаму нагляду. Так што прастытуцыя забаранялася, а нагляд за яе не толькі дазваляўся, але і быў строга абавязковым.
Напэўна, дваранская годнасць не дазваляла кіраўніцтву Расіі ўзаконьваць гандаль жаночым целам. А ў суседніх еўрапейскіх краінах як было?
У еўрапейскіх краінах прастытуцыя спрадвеку не забаранялася, а прастытуткі ўжо ў 18 стагоддзі браліся на ўлік і пад нагляд паліцыі. Каралася толькі зводніцтва.
А з якога часу увогуле вядома пра прастытуцыю?
Ёсць меркаванне, што прастытуцыя ўзнікла разам з вынаходніцтвам грошай. У старажытных правіцеляў, рабаўладальнікаў, прыгоннікаў не было праблем з задавальненнем сваіх сексуальных запатрабаванняў. У іх палацах і маёнтках панавала разбэшчанасць. Таму публічная прастытуцыя ўзнікла ў гарадах. Лічыцца, што першы публічны дом і падатак на прастытутак увёў у гарадах старажытнай Грэцыі правіцель Салон у 6 стагоддзі да нашай эры.
А ці існавала прастытуцыя ў беларускай старажытнасці?
У гарадах Вялікакняцтва Літоўска пашырэнне прастытуцыі адбылося ў 16 стагоддзі пад уплывам Захаду і ў сувязі са з'яўленнем у вялікакняжацкім войску значнай колькасці наёмнікаў. Салдацкія дзеўкі бралі ўдзел у вайсковых паходах, адначасова даглядалі раненых, дзейнічалі публічныя дамы, часам магістраты налажвалі аблавы на прастытутак, білі іх бізунамі, пасылалі на грамадскія працы, але законам прастытуцыя не забаранялася. Недаступныя прыгажуні часам абвяшчаліся вядзьмаркамі, але іх не палілі на вогнішчы, як на Захадзе.
Сёння, калі зноў дыскутуецца пытанне караць ці легалізоўваць прастытутак, падаецца цікавым досвід пачатку 20-га стагоддзя. Як наладжваўся нагляд за прастытуцыю ў Беларусі ў пару яе знаходжання ў царскай Расіі?
Урад Расіі выпрацоўваў толькі правілы нагляду за прастытуцыяй, а самую справу складаў на гарадскую паліцыю і гарадское самакіраванне. За здачу кватэр прастытуткам без дазволу паліцыі накладваўся штраф. Але поўнасцю кантраляваць сітуацыю не ўдавалася. Прыемны промысел дзяліўся на легальны і тайны. Легальна дзейнічалі публічныя дамы і дамы спатканняў. Адкрыта займаліся сваім рамяством і прастытуткі-адзіночкі, якія стаялі на ўліку і мелі санітарную кніжку. Большасць жа гандляроў жаночым целам ці суцінёраў і прастытутак-адзіночак працавала патаемна.
Ад якого часу гарадскія ўлады Менску пачынаюць кантраляваць прастытуцыю?
Актыўны ўдзел горада Менска ў наглядзе за прастытуцыяй звязаны з абраннем на пасаду гарадскога главы графа Карла Чапскага. У 1891 годзе Менская гарадская дума прыняла абавязковую пастанову аб санітарным наглядзе за прастытуцыяй. У тым жа годзе яна стварыла пры ўправе гарадскі санітарны камітэт, дзейнасць якога звялася да нагляду за прастытуткамі. У 1898 годзе пры санітарным камітэце была адкрыта гарадская бальніца для прастытутак на 27 месцаў.
Якія патрабаванні існавалі да гаспадароў дамоў распусты?
Гарадское кіраўніцтва патрабавала, каб вокны публічных дамоў былі шчыльна завешаны фіранкамі, а нанач закрываліся стаўнямі. Бардэлі павінны былі зачыняцца ў нядзелю, на святкі і ў дні посту. Але на самай справе яны працавалі без выхадных. Публічныя дамы мелі пэўныя прыкметы. Часцей за ўсё над уваходам запальваліся чырвоныя ліхтары. Звычайна гэта былі драўляныя аднапавярховыя будынкі з 4-10 пакоямі, якія займалі 3-9 прастытутак. Гаспадарамі публічных дамоў, як правіла, былі жанчыны.
А дзе знаходзіліся публічныя дамы Менску? Ці існаваў нейкі спецыфічны раён чырвоных ліхтароў?
Яны існавалі ў пэўным раёне і на ўскраіне горада. Раней у скрайнай лічылася мясцовасць пад назвай «Новая будоўля» і «Ляхаўка». Вуліца, якую аблюбавалі гаспадыні публічных дамоў, атрымала недвухсэнсоўную назву «Вясёлая». Публічныя дамы ціснуліся да салдацкіх казармах, кашарах і ля вясёлага моста праз Свіслач. Дарэчы, Ляхаўская вуліца не была перайменавана ў 899 годзе ў Пушкінскую толькі з-за таго, што на ёй таксама знаходзіліся дамы распусты. Цяпер гэта прырэчны раён вуліц Кірава і Чырвонаармейскі. У 1901 годзе у сувязі з засяленнем Ляхаўкі заможнымі граджанамі хрысціянскіх веравызнанняў публічныя дамы былі перанесены ў раён паміж замчышчам, татарскімі гародамі і вуліцы Новачырвонай. Цяпер гэта раён Палаца спорту, гатэля Юбілейны і вуліцы Максіма Танка. Назва вуліцы Новачырвонай, відаць, звязвалася з новымі жыхарамі пад чырвонымі ліхтарамі. Мясцовасць была нізіннай, на вуліцах і летам не перасыхаў бруд, але ахвотнікаў да вясёлых прыгод гэта не спыняла. Побач з новым раёнам засялення на правым берзе Свіслачы, каля малай татарскай вуліцы, стаялі салдацкія казармы. 5-6-тысячны ваенны гарнізон, да яшчэ добрая чыгуначная транспартная сувязь, ператварала Мінск у горад распусты.
І ў Мінск з іншых гарадоў Расіі паехалі аматары жаночага цела. А ці хапала на ўсіх бардэляў? А можа, існавалі яшчэ і падпольныя прытоны?
Сапраўды, тайная прастытуцыя захапіла Мінск у 1870-х годах, якраз тады, калі праз яго прайшлі чыгункі. Паскорыўся рух людзей і капіталу. У канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя прытонамі у цёплы час года з'яўляліся кустоўя, у Бернскі сад, Александраўскі сквер, цяпер цэнтральны, і закінутыя яўрэйскія могілкі па магазіннай вуліцы, цяпер стадыён «Дынама». А ў холад кватэры дворнікаў, дзе тулілася хатняя прыслуга, калі яна губляла месца, а таксама піўныя і чайныя з жаночай прыслугай пральні.
Па падпольных прытонах, верагодна ж, хадзілі пераважна ніжнія чыны, а куды скіроўваліся больш заможныя людзі?
Яны мелі магчымасць знайсці ўцеху сярод харыстак, дзяўчат з кафе шайтану, масажыст. Так, распуста квітнела ў гатэлях, мэбляваных пакоях, у рэстаранах і кандзіцерскіх лазнях. Біржай прастытутак лічылася Захарыўская вуліца паміж Губернатарскай і Багадзельнай, цяпер Леніна і Камсамольская.
Узнікае адчуванне, што Менск быў надзвычай распусным горадам.
Мяркуйце самі, у 911 годзе у Мінску дзейнічалі 32 гатэлі, 80 мэбляваных пакояў, пастаялых і заезжых дамоў, 9 масажных кабінетаў. Па прыкладу Санкт-Петербурга ў Мінску адкрыўся рэстаран «Акварыум» з асобнымі кватэрамі для артыстак, якія выступалі перад наведвальнікамі. Спявачак можна было запрасіць у спецыяльныя ложы і кабіны. І такіх рэстаранаў з кабінамі налічвалася ў горадзе каля 10. З 910 года нагляд за тайнай прастытуцыяй зусім прыпыніўся. Паліцыя распісалася ў сваёй бездапаможнасці. У гады Першай сусветнай вайны прыфрантавы Менск ператварыўся ў прыстанак прастытутак з усёй Расіі, дзе недзе з другой паловы дня у горадзе пачыналася шаленства. Прастытуткі і іх асноўныя прыхільнікі, вайскоўцы, веравалі на кожным кроку, на вуліцах, у рэстаранах, кафейнях, кінематографі, у садах і скверах. А чагом распусты стаў адчынены ў 914 годзе сад «Ренесанс» і размешчаны ў ім тэатр «Вар'ятэ». Цяпер раён цырка.
А ці можаце вы падмацаваць вось гэтыя свае роздумы нейкімі лічбамі з архіву?
Па звестках санітарнага камітэта, у 909 годзе пад наглядам паліцыі знаходзілася 12 публічных дамоў, 8 тайных прытонаў, а таксама 5 кватэр для адзіночак. Усяго 25 устаноў. У дамах распусты знаходзілася 260 жанчын. Прастытутак адзіночак пад наглядам паліцыі было 129. А па падазронасці ў тайнай прастытуцыі паліцыя затрымала 146 жанчын. Усяго 486. Фактычна ж, па меркаванню мінскіх урачоў, іх колькасць перавышала 2000, што складала 2% гарадскога насельніцтва.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Захар Шыбека. У наступны чацвер слухайце працяг размовы пра стан прастытутак у беларускім грамадстве пачатку мінулага стагоддзя.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў.